Sa Coclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Malayo pa ang umaga. Di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? At sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas?
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone. Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At sobrang dilim na. Alas 6 pa lang, di ba?
Oo.
Kasing dilim nang nararamdaman.
Ako din parang ano, parang hirap. Although nakangiti ako ngayon. Parang hirap. Paano
plastic?
Ba to? Ang hirap ay convince
ang sarili
na
magsaya.
Magsaya. Lalo sa mga nangyayari.
At hindi po kami nakikibandwagon.
Correct. Oo, pero nakaitim kami ngayon, nakikisama kami kasi
nakikiluksa kami
basically sa mga nangyayari sa
sunod-sunod na nangyayari
at mundo actually.
Actually, meron kaming pinost na question na baka pwede nyo ring i-share, no? Kayo po ba ay sa mga nangyayari sa mga nakaraang araw sa loob at labas ng Pilipinas, no? Masasabi nyo ba kayo ba ay hashtag hopeful? Or hashtag hopeless. No, so, i-share nyo naman yan sa amin. No?
At pero syempre, ano,
may silver lining naman.
Ano?
Nandito si Ton. Hi, Ton.
Sabi ko nga, nagkaroon ako ng hope, kahit man lang konting hope dahil meron tayong vlogger tonight.
Yes. Hi, Ton.
Kaya, kung di pa kayo nagla-like ng aming page, ayan, hanapin nyo lang Psycho Clock Habit tapos i-like na kami para makasama namin kayo sa aming usapan for tonight.
So, kailangan namin ng, ano, ng tulong nyo para makadagdag hope.
So
para ipasok lang.
Kung hindi naman kayo nag-o-open ng Facebook kasi nagkukunwari kayo na kunyari no Facebook, pero naka-open yung Twitter.
Pinaparinggan mo ba si Danny Ochoa?
Hindi ko alam. Pero yun, kung ayaw nyo i-open yung Facebook, sige, i-open nyo naman yung Twitter nyo. Mm. Yan. So, pwede nyo kaming i-follow sa @PochOfficial.
Okay. Sa Facebook, Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit. Sa Twitter, @PochOfficial. In fairness, ang lungkot ng first song natin.
Favorite mo. Gusto ko siya na song ni Ray Valera,
in
Malayo
fairness,
pa ang umaga. Pero naalala ko kasi, theme song siya ng isang sobrang...
Ula ba to?
Hindi. Agua Bendita yung gumawit niya na recent. Pero ano siya?
Theme song siya ng ano?
Agua Bendita nga, yung recent.
Ano yung sinasabi mo na...
Basta isa siyang...
Iniisip ko nga ula.
Medyo Channel drama siya. Basta bata pa ako noon. So,
wag
niyo... Basta drama siya tungkol sa... Ang pagkakaalala ko, nakaset siya sa... Ano eh, Japanese occupation. So, para siya family drama.
Oh.
Nung mga... Nakalimutan ko na, syempre, hindi ko na maalala. Basta yun. Ang naalala ko na... Parang si Ton, si Rombic Sarmenta pa yata yung bata doon. Kung tama ako ba.
Okay, sige, i-research natin yan.
Uh-oh.
Pero yun, parang ano ba, malayo pa ang umaga. Parang nakikibagay talaga yung song sa mga nararamdaman natin ngayong linggong to. Paano ba to?
Yun na rin yung ating episode title ngayong gabi. Dahil hindi po kami naghanda ng title. Malayo pa ba ang umaga?
Correct. No? At bakit ba? Hindi ito yung originally naka-line up na topic namin.
Para excuse po namin na ano.
Pero yun
Pero nag-decide kami kagabi na palitan yung paksa.
Oo.
Dahil sa mga feeling nangyayari. Namin napapanahon. At hindi, napansin din natin kasi, di ba, parang for the last 2 days,
okay,
medyo yung slant ng mga, at least sa mga, sa network ko, sa Facebook, for example, parang ganun yung dating, no? Na parang ang hopeless, di ba, parang may ganun klase.
Sa sobrang ganun yung feeling or ganun yung mga status nila na hopeless, parang ang marami nga nagsasabi na parang pwede mo ba tayong lumipat sa ibang planeta,
mga ganyan.
Or yung iba naman na nakikita ko parang, unang sa pagising ko sa umaga, ito yung
yung bumandera.
Oo, makikita kong balita. Ano ba itong mga balita na to?
Ay, pero ano muna, si Eric, Manalastas. Hi, Eric, at get
Hi.
Well. Ano nga yung meron siyang pinost na sobrang tugmang-tugma dun sa nararamdaman natin. At ton, ispell mo to ng maayos.
Oo. Sabi ni, yung pinost siya, tama, sana tama yung pag-pronounce ko. Pero ang nakalagay dito, Weltschmerz. Sorry, Weltschmerz.
Weltschmerz.
Schmerz. Yeah.
Ito, ni-spell mo yun, ha?
Basically, it's a noun and then...
German siya.
Oo. Ang sinasabi... Well, we assume. Ang ibig sabihin nun ay feeling of melancholy and world weariness. Ibig sabihin, hindi parang, lang individual, pero parang...
Parang yung feeling na pagod ka na sa mundo, di ba? Sa mga nangyayari sa mundo, nakakapagod na siya. At yun yung, meron palang tawag dun sa emotion na yun, no? Yung world weariness.
In fairness, ang daming nag-share nito. Kasi ibig ko sabihin, parang
maraming nagre-resonate.
Nakaka-relate dito.
At posibleng ito yung eksaktong tawag dun sa nararamdaman ng marami sa network natin.
Sa network natin. After naisip ko nga yun. Pero yun nga, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Ano ba itong mga balita na to na bumulaga sa atin this week?
Well, yung isa ay, ng episode natin, September, yung martial law episode natin.
Yes.
Diba? Nagkaroon din tayo ng episode tungkol sa pagiging bayani.
Oo.
No? Dahil ito ay may kinalaman dun sa desisyon ng Supreme Court. Mm-hmm.
At that time, may dialogue pa. Ito pa yung parang pinakinggan
nila. Yung oral arguments.
Oral arguments, ganyan. Pero nung November
Tuesday,
8, actually November 8, anniversary siya ng, paano ba to? Yung sa Yolanda.
Mm-hmm.
Diba? So parang in a way, parang yung ibang nag-survive, parang wow, it has been years already.
Commemoration.
Pero medyo natabunan siya ng konti nung bandang hapon, bandang gabi. Kasi,
hapon
na ba yun?
Parang late afternoon.
Oo. Kasi parang yun, lumabas yung desisyon ng Supreme Court, basically. Mm-hmm. At nagkaroon ng butahan kung ililibing ba si...
Yeah, ang pinagbutahan ay kung may legal impediment sa paglilibing kay Marcos.
Sa libingan ng mga bayani.
May legal impediment ang presidente sa kanyang kagustuhan na ilibing ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani. So,
at ang boto ay
9-5-1
in favor of...
Na nagsasabi na walang legal impediment.
Ha?
Na walang legal impediment. Ibig sabihin, kung sakali man,
pwede.
Sa kagustuhan ng executive, pwede. Parang ganyan.
Mm-hmm.
So, yun.
So, medyo sa iba, parang sinasabi nila, yun lang. Pero actually, malaki kasi yung implikasyon nito at ang refleksyon nito sa ating society, di ba? So, yun nga, para sa akin, nakikiloksa ako dito.
At ay paliwanag mo na yon, Summer, no? Dahil may mga kamag-anak ka.
Oo, yung lolo ko dun nakalibing sa libingan ng mga bayani. Saka, yun nga, parang sinasabi natin, parang di na rin natin nirerespeto yung mga tunay na bayani.
Mm-hmm.
At the same time, yung respeto din dun sa mga victims ng martial law. Diba?
So, para siyang sampal, no? Doon sa ano. Okay. Although, syempre, may ilang mga paglilinaw no, na at least para doon sa mga mahistrado, no, sinasabi nila na hindi on the moral basis sila no, nag-rule. No? Mm-hmm. Basically, sinasabi lang ay kung pag-uusapan ang legalidad, no, wala ang anumang legal na papapigil no, sa presidente no, kung sakaling gusto niyang ipalibing no,
diba?
So ibig sabihin noon ang ano noon ay after this one nasa prerogative ni Duterte
no?
At mukhang malinaw naman yung kanyang
kasi campaign period pa lang nasabi niya na to, di ba?
So if ever kaya ngayon may nagsasabi din na if ever kung magrereklamo yung mga tao, baka yung isang dapat na magreklamo ay doon sa may kagustuhan na gawin yon, kundi at walang iba kundi si Pangulong Duterte. No?
at hindi pa tayo nakaka ano to, hindi
isa
ba,
pa lang yun.
Oh, hindi pa tayo nakaka ano ba, nakaka bounce back from that.
May kasunod
na ulit. The next day. The next day, syempre, nandun na yung, parang ito, nung una, parang neck to neck race din. Oh. Parang,
nung umaga, parang gano'n.
Oo. So, may hope pa na pwedeng manalo ang isang kandidato. Mm. Pero alam naman nating lahat at na
nung pag-lunch na, na nag-sweet,
medyo,
no?
Nabaliktad ano na. To, nag-stop na yung sa isang kandidato.
Ah, bumaliktad na, no? At, at nung eventually, nung, ang bilis ng election nila, no? No, isang araw lang tapos na, alam mo na yung ano. So wala masyado suspense. At nanalo nga si Trump. Mm-hmm. No? At again, napuno na naman yung news feed ng network, dahil yun yung network natin.
Mm-hmm.
No, ng mga kaparehong emosyon. No, ng
pagkatakot.
Birch merch.
Pagkadismaya.
Mm-hmm. Yung world weariness lalo ay tumingkad. No? So, at yung question nga namin ni Summer, nagiging hopeless na nga ba tayo in the face of all these things, no? At meron bang paraan para mawala itong hopelessness na nararamdaman? No, pag-uusapan natin lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP
6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Sandali lang! Pahinga muna ako!
Bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
May pag-asa pa bang darating? May sagot pa ba sa aking dalangin? Yan ang lagi kong naririnig, yan ang laging dinadaing. Huwag kang mag-alala, may pag-asa pang darating.
May pag-asa pang amang darating. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jade.
Nandito naman si Summer. In fairness, ang drama talaga namang
no, lalo. So, yan po ay may pag-asa pa bang darating. Ang kumanta ay MJ Magno. Hindi siya daw yung original, pero
okay. Yan,
search na lang po siya sa YouTube, no, kung nagustuhan po niya yung panginginig.
Pero ang ganda ng tanong niya. Na parang,
pero siya, Tinanong niya kung may pag-asa pa, pero mukhang naniniwala siya na may...
Hopeful siya.
Hopeful siya. Seems to be hopeless, pero siya, hopeful siya. Si Camille Delphine ay tinanong kasi natin kung kayo ba ay hopeful, hashtag hopeful, or hashtag hopeless, no, sa mga nangyari ngayon. Sa sabi ni Camille ay manatili tayong hashtag hopeful. Dahil kung magiging hashtag hopeless tayo, para na rin tayong sumuko at nagpatalo.
I agree. I agree with Camille.
So, although, hopeful ka?
Sabi ko nga kanina, parang, to be honest, diba, yung nararamdaman ko ngayon, parang ang hopeless kasi sa mga nangyayari, bakit ganito yung nangyayari sa atin. Pero katulad ng sinabi ni Camille, kung papatayin ko yung little glimmer of hope na yun.
Glimmer.
Oo, parang, ang... Parang mo na rin sinabing sumuko
okay,
pa.
Okay, tama na.
Pero yun nga, parang...
So, ikaw ay hopeful?
Mm-mm.
Hope. May feelings of hope.
May feelings of hopelessness.
Pero hindi totally hopeless.
Oo.
Naniniwala ka na hindi pa totally hopeless.
Oo. May konti. Kahit pa paano, konti pa tininiwala na. Mm-mm. May pag-asa pa kahit pa paano. So, ibabalik ko sa iyo ngayon.
Sige.
Yung tanong. Are you feeling hopeful or hopeless?
Well, bago ko pala, ano, nagulat ka ba?
Saan?
Sa mga nangyari.
Sa SC decision, parang in-expect ko siya. Pero kaya siguro ako nasaktan. Nasaktan eh, no? Kasi
personal.
Umasa ako. Apektado. Hindi, totoo. Pero feeling ko kasi, umasa ako. Na pwede. Kasi kung titingnan mo talaga yung legalities, pwede kasi talaga. Diba? At tinanong
pwedeng
ko rin na
ipalibing, hindi ipalibing?
Ipalibing.
Okay.
Kasi diba merong dalawa lang na, well, may legalities yan. Dishonorable discharge, saka moral wickedness.
Okay.
Pero, yun nga, grahe hindi siya legally na napatawa ng ganon. So, kumbaga, hindi siya...
So, walang impediment.
Oo, hindi siya... kasama doon. Pero yun,
umasa ka na hindi doon sila magano.
Oo, umasa ako doon sa spirit of the law, parang ganyan, or
okay.
The principles behind.
So para siyang it's between the letter of the law versus the spirit of the
parang
law.
Parang ganoon. So parang umasa talaga ako. So parang nung na, yung
ako kasi hindi.
talaga. So nung nakita ko yung decision, medyo paano ko ba sasabihin? Nagulat ako. Pero hindi na rin ako, parang nasabi ko sa sarili ko, pwede talaga kasing mangyari. Ganyan. Ikaw?
Parang nalungkot pa rin ako, pero inasahan, hindi dahil sa ano, kundi kasi inasahan ko na siya. Dahil walang tiwa, ang taas ng social cynicism. Wala kasi akong tiwala. Hindi kasi, yun yung pattern ng how this Supreme Court is deciding on certain political matters. So so feeling ko, kunwari, halimbawa yung kaso ni Enrile, kaso ni Arroyo. So parang para sa akin halos pare-pareho lang 'yon.
So,
and it's the same set of people, no, na nagbibigay ng ganung klaseng mga desisyon. So inaasahan ko na siya.
So dapat pala hindi ako umasa para hindi ako masasaktan.
Siyempre, you actually
kasi, po. Kasi, yung mga umaasa na yan, lalo kayo nasasaktan.
Actually, yun po yung talaga po yung topic namin, paasa. Dinagdagan lang namin ng letter G, kaya naging pag-asa. No? Pero mamaya magiging pagpasagasa.
Yung kay Trump. Mm-mm.
Dahil wala akong ano sa... Ang sama. Inasahan ko din siya.
Talaga?
Hindi ko siya ginusto.
What's wrong with me?
Para siyempre, ayaw ko siya mangyari.
Pero dahil sa mga balita na nakikita mo, saka sa poll, surveys, ganyan.
Hindi. Kasi sa yung prediction nila, manalo si Hillary.
Very marginal naman yung
pero,
naman eh.
Pero ang feeling ko, yun na nga. Yung popular vote, di ba si Clinton yung nanalo. Pero dun sa electoral vote, no, si Trump yun nanalo. So ako feeling ko parang may pattern siya. No, it's a worldwide phenomenon.
Oo, mula sa Brexit.
Oo, so parang ang mas malaking SC chance.
Decision.
No, sana mas ganun yung mangyayari.
Well, bakit ba natin to dinidiscuss? Kasi 'di ba parang sinasabi natin na ang kawalan ng pag-asa. 'Di ba? Maraming implikasyon 'yan sa.
Pero hindi natin masyado 'yan naiintindihan, na pag-usapan. Yung problema sa hope, no, or being hopeful, yung pagkakaroon ng pag-asa at yung kawalan ng pag-asa, madalas siya nako-conflate siya sa ibang mga experiences
concept
or emotions. Kunwari, halimbawa, sadness. Yung nararamdaman ba ng mga tao na to ay sadness ba siya or hopelessness. No? So, very interesting, meron akong tinitingnan dito na isang survey, no? At parang tinanong nila yung mga
nila
tao, pinarate yung mga tao kung sila ay sad, hopeless or worthless. At batay dun
so,
sa mga
para dito sa survey na to, iniba-iba nila yon.
Oo,
sad,
pero kung
hopeless saka worthless.
Oo, pero kung kunwari nga ay pare-pareho lang sila, dapat ang magiging pattern ay walang pagkakaiba yung mga ratings, no?
Pero
interestingly, magkakaiba, no? At palagi ang pinakamataas ay sadness. So parang mas sadness is a more common experience, 'di ba? Tapos sumusunod yung hopeless, tapos worthless, no, yung feelings of worthlessness, no.
So pwede kang maging sad but not necessarily
hopeless. Oo. So ibig sabihin hindi parehong emotion ang
construct.
Sadness at or construct ang sadness at hopelessness, no. Kaya magandang although kapag hopeless ka, may kasamang sadness 'yon.
Yeah.
Diba?
So, actually, isa sa mga tinitingnan nga nila, yung mga depressed people.
Oo.
Sinasabi nila,
yung mga clinically depressed.
Oo. Ay, isa sa mga dahilan ay yung pagkakaroon ng
o kawalan
hopelessness.
Oo. So, yung hopelessness ay isang feature ng depression. No? Na, so, ibig sabihin, mas malawak no, yung na-component. Yung
hopeless,
yung sadness.
Okay.
Isang specific na idea no, yung pagiging yung hope yung kawalan ng hope o yung hopelessness no is a feature of depression no. So marami sa mga depressed na mga tao ay most likely hopeless din no. Okay. Pero sa mga pag-aaral kaya nga so ibig sabihin nito posibleng kapag you're feeling hopeless, sad ka rin.
Yeah.
Pero
pag sad ka, you're not necessarily hopeless. Parang sinasabi.
Baka posibleng may iba-iba pang mga bagay.
Pero yun nga, ang pampinaka konti, 'di ba? Parang yung worthless.
Mm-hmm.
Kasi parang feeling ko ano 'yun eh.
Corner iba 'yun tukol sa sarili mo,
eh,
mo noon. No? So so 'yun. Baka importante summer bago tayo magano ay pag-usapan natin nga kung ano nga yung hope.
Yung hope.
Or pagiging ano yung hopeful. At isa sa mga nagtrabaho dito no sa larangan ng hope ay yung isang psychologist na si
Snyder.
Si Snyder.
Mm-hmm. Tapos meron siyang basically apat
no na component doon sa kanyang pag-unawa ng pag-asa. Ay, sorry pala Summer, very interesting lang disordered yung thinking eh, no? Pero pag-usapan natin yung Filipino term na pag-asa, 'di ba? Very
pag-asa.
Oo.
Nag-iiba siya, 'di ba? Pag-asa tapos asa.
Asa. Napaasa. Sige na nga, mamaya na nga 'yon. So balik na nga tayo kay Snyder.
Hindi kasi parang sinasabi, there are three main things na yun nga na kaakibat ng hopeful thinking. Yung una,
So thinking ito. So may kinalaman siya sa paraan ng pag-iisip. So hindi siya si Snyder hindi niya tinitingnan na emotion, no? It's a
It's more of a cognition para sa kanya.
Okay. So paraan siya ng pag-iisip.
So unang-una yung agency.
Okay. Pero, paniniwala sa agency
na may kakayahan ka na mabago or ma ano yun, mabago yung sitwasyon.
Tapos, so, agency.
Yung isa, yung pathways. Ibig sabihin,
naniniwala ka.
Meron ka nakikitang mga paraan, mga strategies na mababago yung mga bagay-bagay.
Okay.
And yung pangatlo, yung meron kang goal. So, yung approach mo sa mga nangyayari, may goal-oriented.
Okay. Mm-hmm. So, ibig sabihin nito parang, So kung i-simplify natin, yung hope ay mayroong paniniwala siya na
kakayahan.
May magbabago.
Mm-mm.
Tapos ikalawa, kaya mong baguhin.
Mm-hmm.
Oh, 'di ba? Tapos ikatlo, may mga paraan para mabago yung
correct
sitwasyon.
Pero yung pang-apat,
yung isang parang isang kadagdag noon ay pero tinatanggap no na may mga posibleng balakid,
mm-hmm,
no? So kailangan mo 'yun tanggapin, no, para hindi mm-hmm hindi idea, parang ano,
sobrang ideal naman na walang mga balakid na nandiyan.
Kaya din nga may parang feeling ko nagiging importante din yung idea ng pathway, no, na, na hindi lang iisa yung paraan
strategy,
or strategy. Mm-hmm. No? Kapag hindi nag-work yung isa,
meron pang ibang mga paraan. Iba, no? So, pag-uusapan natin yan, lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na pakinig sa DZUP 6302.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Cause I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away.
Paano nga ba maging hopeful? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At yan. Pag-usapan po natin ay pag-asa or hope.
Mm-mm.
No? At mukhang yung mga napag-usapan na natin ay nalilink yung hopelessness, yung kawalan ng pag-asa sa depression.
No? Tsaka ano rin ha, pati productivity.
Oo.
Siyempre, dahil nawawalan ka ng pag-asa, ayaw mo na mag-work, natamad ka na.
Eh kasi, di ba, kung ay idea mo, wala namang mangyayari. Di ba? So,
bakit pa?
Bakit ka pa?
Bakit pa ako magtatrabaho? Oo nga, bakit pa tayo nagtatrabaho?
Sabi nga namin,
personal,
goodbye po. Bigla. So, yun yung isa. Siyempre, parang downer siya. No? Dahil nga may link siya sa depression or sad and sadness. No? So, parang ayaw mo na rin magtrabaho. Parang wala ka na rin gana. No? Nakakawalan ng gana. No? Yung mga ganyan. No?
So, yun. So, parang sinasabi natin, napaka-importante na kahit pa paano ma-preserve mo yung hope. Diba?
Pinag-uusapan natin over the break, Summer. Ano nga ba yung kaibahan ng sadness at or depression sa hopelessness?
Mm-hmm.
So mukhang yung isang key difference ay yung sadness or mas emotion siya.
Oo.
Mukhang yung hopelessness ay mas cognitive.
Mas cognitive. Actually,
so may kinalaman siya sa mga paniniwala mo. No? At ito yung
kaya natin,
sinasabi ni Snyder.
Kaya na-discuss natin yung kay Snyder. So recap lang. Mm-hmm. So sa hope theory ni Snyder, basically parang sinasabi niya may apat na component. Mm-hmm. Yung isa, yung goal.
So, na maaring magbago.
Mm-hmm. Tapos yung isa, agent?
Agency. May kakayahan magbago o baguhin.
Tapos yung pathways.
No, may mga paraan para baguhin, no, yung kung ano man yun, gusto mong baguhin.
At pero syempre, in-acknowledge din nila yung mga blockage.
Mga obstacles or barriers to it. Para hindi naman sobrang idealistic, no, yung idea. Diba? Mm-hmm. So yung parang, at sinasabi nga, yung hope may kinalaman sa expectations. Yun nga.
Mm-mm. So, kaya, yung goal mo na, ay hindi, magbabago naman to.
Kaya si Summer umasa kasi nag-expect siya. Kasi pag hindi ka umasa, ako yun dahil hindi ako
pag
nag-expect.
Pag hindi ka umasa, parang si Sir J lang.
Walang tiwala. Hindi naman sa wala akong hope na
wala lang tiwala. Very realistic lang talaga si Sir J.
Hindi, pero ibig sabihin naman parang kailangan na ang dating sa akin nung theory no ay kailangan nating alamin. Kunwari, if you're feeling hopeful or you're feeling hopeless, kailangan mong linawin saan ka hopeful at saan ka hopeless. 'Di ba? Dahil may iba't iba siyang dimension. So parang halimbawa, I feel hopeful today. No, ano yung saan ka hopeful? Hopeful ka na
may pagbabago
na mangyayari. May mangyayaring pagbabago. Mm-hmm.
So goal 'yon.
'Yun yung goal, 'di ba? Or hopeful ka dahil kaya ko siyang baguhin.
Wow.
Or kaya
may pwede, may ko-contribute
ako. May ko-contribute ako, ganyan. No, doon sa pagbabago, no, yung agency dimension. Hopeful ka ba dahil
may nakita kang mga paraan.
Paraan. Parang, ang dami palang pwedeng gawin.
Magdala ng pagbabago.
Nakikita ko yung mga options na makakatulong sa akin, no, dun sa goal ko.
Or hopeful ka ba kasi wala ng mga balakid.
Oo. Hopeful ka na, na hindi mo nakikita yung mga balakid, no, dun sa mga balak mong gawin. Diba? Or baliktad naman. Hopeless ka kung...
Kasi...
Naniniwala ka, imposible magbago.
Imposible magbago. Or hopeless ka kasi kahit namang anong gawin ko, wala namang mangyayari. So parang
or hindi
wala
ko siya kayang gawin.
Hindi, wala ka, wala ka ng paniniwala din sa sarili na makakaya mo siyang gawin.
Ikatlo, parang hindi mo nakikita na may mga options.
May mga paraan.
Na may mga paraan
may strategy,
para magbago.
Or may mga plano, parang wala eh.
At ikaapat, hopeless ka kasi ang daming sagabal. No?
Wait, ano ba yung ano?
Mamalay ko, marami kang kalimbal. Ano ba dito? At mas magaling sila sa iyo. 'Di ba? So pwedeng ganoon yung ano. Pero kung kunwari lahat sila present, baka matinding hopelessness 'yon, ano?
'Di
ba? So kaya baka feeling ko nga dahil sa pagkakaiba-iba ng mga ito, iba-iba din yung antas ng hopelessness na nakikita or hopefulness, no, na nakikita natin, no.
So i-end na rin natin. Hopeful ka. Ano naman ang kaibahan nito sa pagiging optimistic?
Oo nga eh.
Kasi naano na natin yung sadness medyo emotion siya. Yung hopeful, 'di ba? Cognition. Yung pagiging optimistic din naman, 'di ba?
Nga. So pareho silang pag-iisip pero madalas 'di ba yung parang na-associate yung optimism with positive thinking, no? Looking at the positive side of things.
So anong kaibahan?
Feeling ko baka isang aspect lang ng hope ang optimism. Mm. So para baka may kinalaman siya na oy, pwede pang magbago. Baka nandun siya sa goal.
Sa pwede, oo. Pero kasi parang sinasabi natin yung according to sa hope theory ni Snyder, yung hope medyo lumamang siya ng konti kasi kasama dun yung mga
agency.
Ano, kakayahan mo, yan, mga strategy mo, mga plano, ganyan. Na hindi na didiscuss ng pagiging optimistic.
Optimistic lang. So, yun yung kaibahan. No? Bagamat pareho sila tumitingin na may possibility no, na positibo yung maging outcome. Palagi naman na gano'n, no? Na syempre pag hope positive siya. Okay. So, yung isang criticism mo sa yung limitasyon yung teorya ay parang pag tiningnan mo siya, ang napaka-individualist niya.
Correct.
No, lalo na yung piyong pag highlight doon sa agency aspect. Noon yun. Yung pagsabi kasing agency has something to do with your belief ikaw nga na kaya mo siya. No? Kaya lang pag titingnan natin, ayun, at dito tayo papasok doon sa idea ng pag-asa. Diba? Parang, pag in English mo yung asa,
di ba hope? Hindi ba?
Hindi, asa lang.
Ano ba? Hindi ko alam.
Asa ka pa. No. Asa. Ano nga, well, pwede nga siyang expect. Diba? Ah, kaya inaasahan. Okay, no? Okay. So, kaya pag sinabing pag-asa is to expect. No? Natama naman no, dun sa ano. Pero feeling ko may isa pang ibig sabihin yung asa. No? It's also to rely.
Ah, yes. Diba? Oo nga, no? Parang inaasahan ko.
Oo, parang ngayon. Oh, aasa ka pa ba sa'yo? Diba? Diba? So yung idea ng asa, kunwari, maaasahan, it's relying, diba? Or being reliable, no? So, baka feeling ko may dalawang, yung idea natin ng hope, ng pag-asa, hope. Dalawa siya, no? Yung expectation,
tsaka sa yung
relying, no? On others. At yung isang psychologist, no? Na kilalang kilala ni Tonton,
yes.
No? Yung kanyang advisor, no? Oo. Ay ganun yung kanyang pagtingin, no? Kasi batay sa datos, no, na pag tinatanong yung konsepto ng mga Pinoy tungkol sa pag-asa, parang hindi siya very individualist, no? Ibig sabihin,
kumbaga mayroon pang iba pang inaasahan.
Oo. Pag pinag-uusapan yung pag-asa, kakabit diyan yung mga relevant na mga tao,
yes,
no, sa buhay, at minsan nga hindi lang tao, pati Diyos kasama doon sa aasa ka sa Diyos, no?
So basically si Dr. Bernardo, oh, di ba, basically inextend niya yung hope theory ni Snyder. So
at sinasabi niya na baka yung idea, yung hope, no, hindi lamang siya nakasalalay sa internal individual, no, pwede din na manggaling siya, no, at makasalalay siya sa labas. No, noong person.
Mm-mm.
No, at para sa atin yata very social, mm-hmm, no, yung idea nito.
Mm-mm. Actually may tatlo siyang binanggit. Yung una ay yung pamilya mo. 'Di ba? So parang which makes sense, 'di ba? Na parang pag pinag-uusapan yung pag-asa, yung hope, nandiyan pumapasok yung meron akong pag-asa kasi May pamilya pa ako. Meron akong maaasahan.
Uh-uh.
So, nandun yung family, syempre, nandun din yung mga kaibigan. Yan. Peers.
Uh-uh. At yung ikatlo ay
ito na yung parang
pag-asa sa Diyos.
Oo, parang may supernatural, sa spiritual beings or forces.
Pananampalataya.
Oo.
Oh. So, pero good news yun sa akin. Uh-huh. Kasi kung atheist ka, hindi pa rin ibig sabihin na wala kang
hope.
Oh, inaasahan or pag-asa, di ba? Kasi mayroon ka pang pag-asa sa pamilya at pag-asa sa mga kaibigan. No?
So parang yun yung sinasabi. So parang in-extend lang. In-extend ito. Wait, ano nangyayari?
Nawala po daw yung ating ano, yung ating vlogger, no, dahil meron tayong binanggit na bad word. Na-activate siya. Ang tawag po doon ay nginig. Anyway po, parang yung sinasabi na, yun na nga, at feeling ko nga, has something to do with our idea ng pag-asa na dalawa siya. No?
Mm-hmm.
No, expectation at relying on someone else. No? Na hindi lang ito laban mo. No? Which is very, I think, a very good idea. At mukhang batay sa kanilang research na ginagawa, it seems at least for Filipinos, mukhang ganun nga, consistent nga siya, no, na merong idea na yung agency or yung pathway, no, ay could also be external. So ibig sabihin, pwede kang umasa sa ibang tao na yung ibang tao ay may kayang gawin yung pagbabago.
Oo.
At pwede na yung ibang tao makakatulong sa iyo makahanap ng mga paraan kung paano magbago, no. At yung mga tao na makakatulong sa iyo para mawala yung mga balakid. No?
Ang galing,
or
no?
Makakatulong sa iyo na makalapit doon sa
goal mo ng pagbabago.
No? So at baka sa atin, so ibig sabihin noon,
feeling ko nga applicable siya. Parang mas nakaka-relate tayo dito. Kasi hindi lang naman tayo na parang pag sinabi nating pagbabago, hindi lang naman tayo tumitingin sa ating individual na kakayahan, di ba? Parang umaasa yung nagre-rely, katulad nga sinabi natin, may reliance din tayo sa mga taong nakapaligid
sa atin.
Katulad ng pamilya natin, di ba, na mga kaibigan natin, syempre yung paniniwala natin sa Diyos or sa supernatural beings, di ba?
Oo. Siguro yung pinaka mensahe, medyo cliche at baka cheesy, no, for some, no, pero baka yung idea natin ng pag-asa ay naka-capture noong mensahe na hindi ka nag-iisa.
Ay.
Di ba? So na yung laban na hindi ka nag-iisa dun sa laban.
At mas gusto ko yung idea na yon, di ba? Kasi ang hirap naman na parang lumalaban ka tapos nag-iisa. Di ba? Mag-isa ka pa.
At kaya nga feeling ko noong panahon ng martial law, naging, di ba, yun yung rallying call, no, ng para ma-lift, no, yung martial law at finally ma-depose
yung
ma-depose ang Marcos, no, no, yung idea ng hindi ka nag-iisa, no, na hindi tayo nag-iisa, para na hindi ka nag-iisa doon sa laban, no, at para sa atin ang ano ng feeling, no, na parang nakakataba, no?
Tsaka it really increases your hope na sa laban ito hindi ka nag-iisa.
Kasi ano yun eh, ano ba? Validation, no, na kunwari
mas lumalakas yung loob mo.
Oo, kunwari halimbawa may gusto kang baguhin, no, yung idea na hindi ka nag-iisa sa laban na yon, validates na hindi lang pala ako yung may gusto ng ganitong pagbabago, no, marami pala kami, no? So yun, so kaya parang tama yung ano ng idea ng collective agency, collective na ano ng pathways, for example, 'di ba? So sa mga tao na feeling hopeless, no, sa mga nangyayari
ngayon,
no, ano kaya yung mga paraan, no, para
tumaas kahit pa paano yung kanilang
mabawasan
pag-asa.
Yung kanilang ano, hopelessness.
Okay,
no?
Or mabawasan ang pagiging kawalan ng pag-asa.
So, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Want to build world-class skills in technology entrepreneurship? You're in luck! The Nanyang Technopreneurship Center of the Nanyang Technological University in Singapore will be holding an orientation about their program, Master of Science in Technopreneurship and Innovation Program, at the UP College of Mass Communication Auditorium on November 11, 2016, Friday, from 9:30 a.m. to 12 noon. Let's look at graduate education from a future-oriented point of view. Visit their FB page at tipen@ntu.edu.sg. Ito'y hatid sa inyo ng Nanyang Technological University at University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
May bagong umaga.
May bagong umagang darating.
Kala ko kapit lang, best. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Ayan, ako tuloy yung nagsabi. Kapit lang, best. May bagong umagang darating. Parang hindi bagay. Nagtatawad ako ni Summer. O, sige.
Hindi kasi off-air. Di ba parang, ano kaya yung magbibigay sa'yo ng hope in a hopeless world?
O, sige.
Ang sabi ko, kapit lang, Ben.
Ah, ano ba yun? Akala ko, hindi tayo nagkaintindihan doon. Pero merong tanong si Ton sa'yo.
Ano?
Halimbawa, hopeless ka na ba na maging kayo ni James Reed? So, bakit? Malinaw ba ang gusto mo mangyari?
Alam mo kasi ano yun.
May balakid ba? Tingin mo ba? Tingin mo hindi mo kaya?
Sige, rhetorical question. Sabihin natin rhetorical question yan. Sa agency, syempre may kakayahan. yung pathways, yun yung medyo mahirap.
Uh-oh.
Tapos may balakid na kasi may na-din lustre na siya, ganyan.
Ah, ganoon. Oo. Bilib ako sa ano, sa confidence. No, sa medyo umapaw ng konti.
Hindi, pero yun nga, parang sinasabi natin, napaka-importante ng hope. Pero kung hopeless ka, ano yung pwede mong gawin para kahit papaano umangat-angat ng konti yung pag-asa mo?
Well, yung iniisip ko, nung una nga nagka-problema tayo kasi na-conceptualize yung hope bilang trait.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, may mga tao
kung hopeless ka na, forever.
Pero parang hindi naman.
Pero ang lungkot naman nun.
Kasi kung paraan siya ng pag-iisip,
mm-hmm.
no, naniniwala ko na pwede mong baguhin yung paraan mo ng pag-iisip sa mga bagay-bagay.
Mm. So, no? Paano natin gagawin yun? Kunyari, medyo negative ka na mag-isip. Ano ba nang nangyayari sa mundo?
Ako feeling ko nga baka hopeful.
Lipat tayo sa Mars. Mars!
Hindi, baka nga helpful na yung ginawa nating proseso kanina,
mm-hmm.
no? Alamin mo yung source, ano yung mga dimensions ng hopelessness mo.
Sa goals, pathways, agencies, sa blockage.
Parang ganyan. Kunwari, yung ano ba ng dahil ba...
Nawawalan ka ba ng hope?
Hope sa kawalan noong... Yun nga yung paniniwala mo na yung goal mo is unattainable. Mare, si James Reed ba yung goal mo? Unattainable
siya. Yun talaga,
siya,
pwede mong society diba? Pag-usapan natin.
Eh, mas fun yun eh. Yung ikalawa ay agency. No.
Baka yung paniniwala mo sa agency, yung sa kakayahan mo masyadong mababa.
No. So yung isang pwedeng gawin, bakit siya mababa? Bakit ka naniniwala?
So alamin mo kung bakit ganun yung paniniwala mo, baka pwede mong baguhin yung ibang aspeto nito.
At kung kunwari, baka naman hindi mo lang, may mga bagay na hindi ka
nakikita.
Hindi
mo lang nakikita. Okay.
Tapos ikatlo, baka related dun sa research nila, Doc B, baka yung ano, kailangan ba ikaw lang yung gumawa?
Nandiyan naman yung pamilya mo, yung kaibigan mo, or kung may faith ka, di ba? Pero kapit lang, best.
Kunwari, or yung sa'yo, balik tayo dun sa goal, di ba guhin mo yung goal?
Huwag
si James Reed.
Okay. Ako naman, okay. Hindi, parang kumbaga sinasabi natin, baka naman yung goal mo kasi sobrang taas.
So, baka hindi realistic.
So medyo ibaba natin ng konti.
Kaya nga, wag si James Reed. Diba? Tapos, ikatlo ay pathways, diba? Mm-hmm. So,
hanap ka ng mga paraan.
Baka akala mo wala nang paraan.
Baka yun lang yung pag-iisip mo.
Diba sabi nga nila, kung gusto... Maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. So, baka man hindi mo talaga gusto. Anyway, so, maganda exercise is to really enumerate, no? Ano yung mga strategies, possible strategies, no? Tapos, ika-apat ay identify mo din yung mga balakid. Baka nga, di ba, baka napaka-idealistic natin, no? At kapag kunwari, di ba, dahil expectations yon pag hindi natin nami-meet yon dahil sobrang unreal niya, sobrang ideal niya, nakaka-ano siya eh, nakaka-walang gana siya.
Mm-hmm.
So, baka pa nga pwede nating ibaba yung mga expectations na yon.
Mm-hmm. So, sa pag-identify din ng mga blockage din, yung humahad lang, at least, makikita mo rin, okay, ito yung mga hadlang, ma-extend mo rin yung
strategies mo, yung pathways mo, kung paano mo overcome itong mga blockage.
At yun, palagi paano, kailangan ba na ikaw lang yung gagawa? No?
Ako na pang importante nung extension ng theory na to, na minsan talaga may makakapitan kang iba. Diba?
So babalik tayo sa kapit.
Kapit lang, best. Actually, yun lang talaga yung gusto kong sabihin. Kung gusto nyo magkaroon ng hope, kapit lang, best.
Or yung ding na siguro magkaroon ng tiwala na may mga tao na tutulong sa'yo.
Oo.
Na para makamit mo yung goal mo. Mm-hmm. Tapos, siguro nga yung minsan, paano ngayon, kunwari, sabay-sabay kayo.
Sabay-sabay ka nagluluksa.
Oo, nawawalan ng hopelessness. Oh, hopelessness, no. Diba? Baka yun yung isang na kailangan maiwasang mangyari. Mm-hmm. Kasi kunwari, wala ka ng individual agency, no, nahirapan ka doon sa individual pathways.
Pati collective agency.
Oo, pero kung lahat kayo sabay-sabay, medyo nang malaking problema
sense,
yun.
Pero in a sense, diba, makikita na rin natin yan sa dynamics ng pagkakaibigan.
Mm-hmm.
Na minsan, kung yung isa ay nawawala ng pag-asa, yung isa yung nagiging malakas para sa kanya. So in a sense, parang huwag nating patuloy na hilahin ng bawat
maghilahan,
isa pababa.
So yung idea naman ng friendship, no, at yung ganitong mga relasyon ay to support, no.
Yes.
So siguro din yung isa na baka makatulong, no, ay wag nating sarilinin na yung mga nararamdaman natin, no. Although nga ngayon sobrang,
puro Facebook post na lang
na mahirap sabihin sinasarili natin, no, at sinasabi sa iba.
Pero yun ang gusto nating iwanan sa ating mga listeners, 'di ba? Kahit na parang medyo pangit yung mga nangyayari minsan na lahat, marami sa atin nagluluksa sa mga pangyayari. Gusto nating iwanan na meron pang kahit konting pag-asa. Kung meron ka pang nakikitang pag-asa, kapitan mo yun.
At importante, feeling ko isa yun sa pinaka-importante sa palagay ko. No, sa marami, ito yung pinaka-basic. Kasi pag nawala yun, parang wala na rin yung iba. Yun yung building block eh. Kunwari, naniniwala ka ba na may pagbabagong mangyayari?
Mm-mm.
Kapag doon pa lang know ka na, hindi na rin posible yung ibang, di ba? Yung pag-isipan mo ba yung agency, yung pathway.
Wala na. Katulad ng sinabi ni Camille Delphine, parang pag nawalan ka ng hope, parang sinukuan mo na.
Mm-mm.
So, yun ang ayaw natin mangyari.
Oo. So, importante pa rin na you keep our eyes on the goal.
Yes.
And the goal is mawawala yung mga lahat.
I change. Na basically, parang iisipin natin, meron. Lahat nangyayari yan, pero hindi ibig sabihin na ito na yung end result ng lahat.
Kaya ngayon, yung isa na nakikita ko dun sa ilan sa mga kakilala ko, nagka-countdown sila.
For the...
Para malinaw yung goal. Diba? Parang, ilang araw na lang, tapos na itong ganitong paghihirap. No, feeling ko importante yon psychologically. No,
parang, kasi parang may nakikita ka, may
merong light at the end
darating
of the tunnel.
Wow, light, diba? At the end of the tunnel. No, correct.
So, at very interesting nga na yung mga discussions natin ng hope, 'di ba? Ay may nagaano ng metaphors ng light, 'di ba? Light at the end of the tunnel, umaga, 'di ba? Yung liwanag, etc.
Umaga darating, ganyan. So yun ang gusto naming iwan sa inyo, may bagong umaga.
May bagong umagang na. So parang ngayon normative na reaction mga ganitong mga ilang mga araw kasi nga
na malungkot.
Dahil importante, tapos disappointment,
dahil umasa ka, ganyan.
Umasa ka't nasaktan, no? So yung mga ganyan. Pero wag din nating hayaan na hanggang doon lang, no? Again, yung paniniwala na may bagong umaga, no, na ano, nakakaano siya, nakaka-inspire siya na kumilos, no. So wag tayong magpadala, no, doon sa
magpatalo at wag tayong sumuko.
Oo, doon sa mga hindi natin nagugustuhan.
So may pag-asa.
Mm.
Mm-hmm. So next week,
paasa ka.
Magpapaasa tayo.
So pag-usapan din naman natin ang isang component ng asa, pero ito ay mga paasa.
Pero nagkita
ay wala pala tayo, paasa ka talaga.
Oh, pinaasa mo sila eh. Ako realistic nga ako eh.
Basta sa susunod po na Psycho Clock Habit, na pag-usapan natin ay mga paasa.
Paasa. So kasi very very deep na ang ating mga pinag-uusapan. Medyo light naman tayo ng konti, mga pa-fall at na-fall.
Mhm.
Mga
mga paasa at mga at umasa. So, magpapaalam na po tayo. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone. Good night, thank you, Ton. We'll be right back.